Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Expertul IDIS Viitoru, Veceslav Ioniță, explică de ce salariile în regiunea transnistreană au ajuns să fie înjumătate față de cele de pe malul drept al Nistrului, dar și cum supraviețuiește regiunea cu un deficit bugetar de peste 50%. Tensiunile dintre Chișinău și Tiraspol în domeniul circulației mașinilor s-au aplanat, însă noul reprezentant special al OSCE pentru conflictul transnistrean spune că progrese în reglementare în acest an sunt puțin probabile, având în vedere că anul 2020 este unul electoral. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Toate cazurile de încălcare a drepturilor omului în regiunea transnistreană sunt monitorizate de OSCE, inclusiv cazul tânărului Alexandru Javitin, arestat recent pentru că a fugit din așa numita armata a Transnistriei. Anunțul l-a făcut reprezentantul special al președinției austriece a OSCE pentru conflictul transnistrean, Thomas Meyer Harting, aflat la prima sa vizită în această calitate în Republica Moldova. Oficial a spus într-o conferință de presă pe 22 ianuarie că va discuta despre situația lui Javitin cu reprezentanții administrației separatiste de la Tiraspol. Tânărul care a fugit din armata transnistreană la Chișinău în 2015 a fost arestat în decembrie anul trecut, când s-a întors în stânga Nistrului să-și viziteze familia. Vicepremierul pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, a scris pe Facebook că, în timpul unei discuții lungi și consistente cu Meyer Harting, a făcut apel la sprijin internațional pentru localizarea și eliberarea lui Javitin. Asociația pentru drepturile omului Promolex spune, bazându-se pe discuții cu rudele tânărului, că acesta s-ar fi aflat într-un penitenciar din Tiraspol, iar situația sa ar fi agravată de faptul că, după fuga din 2015, a povestit presei, inclusiv postul nostru de radio, Europa Liberă, cu de amănunte despre metodele de tortură și umilințele la care sunt supuși recruții din armata transnistreană. Administrația de la Tiraspol i-a intentat dosar penal pentru dezertare și divulgarea secretelor de stat, Javitin riscând o pedeapsă cu 20 de ani de închisoare. Pe 21 ianuarie, la o ședință de bilanț a așa numitului Minister al Apărării de la Tiraspol, liderul transnistrean Vadim Krasnoselski declara, citat de serviciul său de presă, că forțele armate din regiune nu ar mai fi deja, citez, o sperietoare pentru tinerii și pentru mamele care nu vor să-și lase copiii în armată. Acum, serviciul militar a căpătat prestigiu, iar așa numitul fenomen dedovscina, maltratarea tinerilor soldați, practic a fost exclus, a mai spus Krasnoselski. La Chișinău, deputații fracțiunii PAS de opoziție au lansat și ei un apel către președintele Igor Dodon să facă demersurile necesare în adresa administrației de la Tiraspol pentru ca Alexandru Javitin să fie eliberat din detenția ilegală. Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco, a declarat vineri 24 ianuarie că federalizarea Republicii Moldova nu este posibilă în acest moment. Oficialul european spune că acest subiect nici nu se discută pe platformele de negocieri dintre Chișinău și Tiraspol, transmite IPN. Șeful delegației Uniunii Europene susține că există o formă generală aprobată de toate țările Europei de soluționarea conflictului transnistrean, dar aceasta nu presupune federalizarea. Peter Mihalco a spus că Uniunea Europeană a arătat de multe ori că este de partea cetățenilor și a Republicii Moldova, ca un stat prieten, vecin, partener asociat cu Uniunea Europeană. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Președintele bielorus Alexandru Lukashenko a acuzat din nou Rusia că vrea să forțeze incorporarea țării sale în Federația Rusă, făcând uz de puterea pe care i-o dă poziția de unic furnizor de energie ieftină. Vorbind vineri în cursul unei vizite la o fabrică, Lukashenko a promis că nu va ceda. Am fost onorat să devin primul președinte al Bielorusului independent. Nu intenționez să fiu și ultimul, a spus Lukashenko, care conduce țara din 1994, când s-a creat poziția de președinte. Prim-ministru britanic Boris Johnson, președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele Consiliului European Charles Michel au semnat vineri acordul de divorț pentru ca Marea Britanie să părăsească Uniunea Europeană. Parlamentul urmează să dea votul definitiv asupra acordului de retragere miercuri și se așteaptă ca acesta să treacă de votul Parlamentului. Apărarea președintelui american Donald Trump a început sâmbătă prezentarea argumentelor pentru achitare în procesul de destituire a președintelui din funcție. Vineri, în ultima zi a pledoriei acuzației, în procesul de impeachment în Senatul american, democrații l-au acuzat pe președintele Donald Trump că ar acționa ca un dictator care nu respectă Congresul, nu-i respectă pe aleșii poporului, blocând accesul la documente și martori relevanți. Procesul în sine de impeachment se ține în Senatul dominat de republicanei președintelui Trump, care până acum par hotărât să voteze împotriva înlăturării șefului statului. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Datoria populației din regiunea transnistreană la plățile comunale, adică la întreținere, se ridică la aproximativ 160 de milioane de ruble transnistrene sau aproximativ 10 milioane de dolari, iar 2/3 din această sumă constituie datoria față de întreprinderile monopoliste. Aproape 60% din datornici au aceste datorii de mai bine de 3 ani și ar putea să fie sume pe care să nu le mai putem recupera, a declarat deputatul Anton Onufrienko în cadrul unor audieri din Sovietul Suprem, legislativul regiunii transnistrene. Corespondentul nostru la Tiraspol, Serghei Ursul, transmite că datoriile cele mai mari, practic 1/3 din total, sunt pentru căldură. Potrivit șefului întreprinderii Tiraspol Energo, Oleg Iașcenko, suma datorată de populație se ridică la 55 de milioane de ruble. Asta în condițiile în care pentru 35 de milioane există decizii judecătorești de încasare forțată. Dar strategia de a recupera datoriile de la oameni prin judecată nu pare să fie foarte eficientă. Au fost restituite pe această cale doar 20% din restanțe. Calcularea de penalități, la fel, nu pare să dea rezultate. În felul acesta crește doar suma pe care nu o putem încasa, a declarat și primul adjunct al șefului executivului de la Tiraspol, Serghei Obolonnic. Nu pot fi recuperate nici datoriile la întreținere ale persoanelor certate cu legea sau a celor care nu au serviciu sau locuință. Șeful administrației orășenești Tiraspol, Oleg Dovgopol, a cerut cu fermitate aplicarea de măsuri dure în raport cu datornicii. Acesta a propus chiar ca autoritățile să aibă posibilitatea să vândă locuința restanțierului în contul datoriei. Citez, pentru a nu-i lipsi pe oameni de locuință, lucru interzis de Constituție, spune Oleg Dovgopol, trebuie să elaborăm un proiect de creare a unui fond locativ pentru cei strămutați, cămine unde să-i putem muta pe acești oameni. Acest lucru trebuie făcut doar prin decizie a judecății, iar în cazul oamenilor aflați în dificultate, cum ar fi invalizii sau persoanele foarte sărace, în bugetul orașului sunt bani pentru a-i ajuta, a spus șeful administrației orășenești, Tiraspol. Acesta a mai subliniat că datornicii trebuie mutați în cămine care au condiții minime, un WC în capătul coridorului, o bucătărie la 20 de camere și 6-8 metri pătrați ca spațiu locativ. Potrivit lui Oleg Dovgopol, aceasta ar fi metoda cea mai eficientă de a responsabiliza răuplatnicii și de a recupera datoriile la întreținere. Corespondenții noștri în regiunea transnistreană au ieșit în stradă pentru a întreba trecătorii ce părere au despre aceste idei ale administrației și ce soluții ar vedea ei pentru datoriile acumulate de ani de zile.
У любого человека должен быть шанс на, ну, если можно так сказать, выживание. Ну, то есть, если у человека нет способности платить, это не повод для того, чтобы его выселять из квартиры. Как с этим бороться, я даже не знаю. Ну, то есть, может как-то проводить какие-то принудительные работы, но уж точно не выселять.
Не знаю, милая, не могу сказать. Не надо было запускать, как бы мало не было, не надо было до таких долгов запустить. Мое такое мнение. А сейчас должны, наверное, по мере возможности погасить долг. Если они проживают, конечно, в городе. А если за предел города, то пусть выселяют.
Я бы так сказал. Какая сейчас зарплата и какая пенсия? И какие коммунальные? Будут деньги, будем платить. А так как? И просить не у кого. И платить с чего? Зарплата там 3000 рублей, а на пропитание, на учебу 5. И откуда остальные взять?
У человека какая-то ситуация в жизни произошла, и у этого человека есть семья с ребенком, и куда он пойдет? Выселять людей, к примеру. Я считаю, что это не очень правильно.
Закрывают, запирают жилье. Предоставлять им новые, меньше жилплощади квартиры. Ну как-то же надо рассчитываться за коммуналку. Сколько могут наши теплосети и водоканал работать, непонятно на кого. А я считаю, что единственная возможная мера, что же с ними еще делать?
Смотря какие плательщики, с пенсионеров что с них взять. Мне кажется, нужно больше льгот предоставлять.
Если есть у человека возможность заплатить, то, конечно, должны быть штрафные санкции. В размере долга, наверное, превышающий, может, в 2 раза.
Ну, я думаю, сначала нужно как-то индивидуально поговорить с человеком, а если уже он не идет на контакт, то уже, да, можно принять минимальные меры. Не знаю, ну, выселить это странно, конечно, у каждого проблемы бывают разные.
На мой взгляд, максимальное суровое наказание, которое может быть, это, ну, пусть будут общественные работы, которые оплатят как раз-таки коммунальные услуги. А лишать собственности нельзя.
Даже лишение какого-то имущества, движимого имущества, например. Но не выселять.
Ну, мы платим, допустим, каждый месяц все коммунальные услуги. Может быть, просто есть многие люди, которые не работают, наверное, по Приднестровью очень много, и зарплата очень маленькая. Может быть, не хватает и молодые семьи. Если честно сказать, зарплата очень по Приднестровью маленькая. Вот для молодой семьи это очень. Ну, сколько там минимальная зарплата? 1500, что-то что, деньги? Это не деньги. Что можно купить на $100?
Vocea locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Expertul economic al IDIS Viitorul, Veceaslav Ioniță, atrage atenția că salariile plătite în regiunea transnistreană în stânga Nistrului sunt cu 50% mai mici decât cele de pe restul teritoriului Republicii Moldova. Cele mai dramatice schimbări în remunerarea muncii în Transnistria s-au petrecut în ultimii 4 ani. Astfel, în 2015, salariul mediu în Transnistria era cu 40% mai mare decât în dreapta Nistrului. Iar în 2019, situația s-a inversat. În dreapta Nistrului, salariul a ajuns cu 50% mai mare decât în regiunea transnistreană, scrie Veceslav Ioniță pe blogul său. Cel mai probabil, notează expertul, în 2020 Banca Centrală din Transnistria va fi nevoită să permită deprecierea ușoară a rublei locale cu numai puțin de 10-15%. L-am întrebat pe Veceslav Ioniță de unde a pornit cercetarea sa și la ce concluzie a mai ajuns.
IDIS Viitor am avut chiar un proces mai de mult, am lucrat împreună cu mai mulți experți, inclusiv din stânga Nistrului, unde am încercat să vedem ce s-ar întâmpla dacă, spre exemplu, propunezem unii părțile, că țara e una, munie, în două părți, iar mai recent am așa, asta e hobby, chiar e hobby, mă ocup de statistica istorică, deci sunt cifre la care am reușit să ajung până în anul 1940, la unii până în 1800, și evident mă interesează întreaga Moldova. Am ajuns cu salariu până în anul 1940, dar în 1940, 50, 60 erau toată Republica Moldova, după aceasta noi dăm numai pe o parte a Moldovei. Și deci am dat până în 1991, când s-a rupt Moldova, am dat salariul împreună și apoi l-am dat pe fiecare mal aparte. Am văzut până în 2011, cu o singură excepție, salariul practic era la fel. Care a fost acea singură excepție? A fost anul 1999. Vă aduceți aminte, a fost criza din Federația Rusă în 98. Atunci noi ne-a lovit foarte tare, noi am pierdut rezerve valutare, la noi leu s-a depreciat brusc și noi în acea criză, de fapt, oamenii noștri s-au însărăcit și mai tare. În stânga Nistrului ei, cumva, au încercat să mențină artificial rubla și au înținut-o vreo ani de zile și așa s-a primit că în 99, când noi din cauza deprecierii valutei, din cauza la tot, ne-am dus la fundul gropii, ei arătau ca niște voinici, deci salariul la ei era cam de două ori mai mare ca la noi, dar n-a durat mult bucuria, că viața și-o ia lui, asta este ca un elastic care îl întinzi, când îi dai drumul, te lovești cel mai tare. Și așa s-a întâmplat și la ei. Nu poți amăgi economia. Acum, ce s-a întâmplat după 2011? După 2011, autoritățile din stânga Nistrului au luat o decizie, în opinia mea, riscantă, de a menține artificial cursul rublilor. Și au priponit-o la 11 rubli pentru un dolar. Este și un indicator, noi îl folosim economiștii, mai rar, să încerc să explic. Deci, imaginați-vă că într-o bună zi noi vrem toți lei să dăm la Banca Națională, spune, n-avă lei, dați în dolari, că nu mai vrem lei. Și atunci este și un indicator câți lei sunt, la câți dolari are Banca Națională de rezerve. Da? Deci la noi, în principiu, dacă iei cursul valutar, cât ești comparativ cu valuta, cam aceeași. În stânca Nistrului, în 2016, noi atunci am făcut prima dată studiu, rezervelor valutare, ultima dată când au publicat, ajunsese aproape la zero, practic ei, rubla lor nu era acoperit cu nimic. Deci ce s-a întâmplat ei? După 2011, ei ținând artificial rubla din stânga Nistrului, la ei s-a primit că la ei salariul real a crescut față de a noastră aproape 40% mai mare și el toată această creștere s-a datorat, de fapt, acestui curs artificial și s-a datorat pe baza exportatorilor. Exportatorii exportau, dar nu mai primeau banii care trebuie. Că el exporta și loc să vândă cu 15-16 rubli un dolar, el vindea cu 11 rubli și avea o pierdere enorme, 25-30% avea o pierdere. Și atunci ne uităm când în stânga Nistrului a început să scadă exporturile.
Da, atunci a fost o criză foarte puternică în care a dispărut inclusiv valuta de pe piața liberă și intrase în zona de schimb valutar negru.
Asta este și logic. Atunci când îl pui pe om să-ți vândă valuta cu 30 mai ieftin decât cu asta, el omul nu vrea. Deci să primi statul menținând artificial rubla, cetățenii au primit salarii mai mari, dar pe cont exportatorilor. Și atunci exportatorii au început să nu aducă valută înapoi în țară, reduceau valoarea reală a mărfurilor, spuneau că au exportat de 100 de milioane, de exportau de 200 de milioane, dar deci oamenii încep să lupte să supraviețuiască. Și atunci autoritățile din stânga Nistrului în 2016 au fost nevoiți să spună că băi băieți, până aici a mers soldatul. Și în 2016, pentru prima dată, autoritățile din stânga Nistrului prima dată au recunoscut că au terminat rezervă valutară. Deci nu aveau rezervă valutară. Practic, rubla lor nu ținea pe nimic.
Care a fost impactul asupra salariilor?
Da. Când au terminat rezervă valutară, evident, rubla lor imediat s-a depreciat. Salariul nu a scăzut, dar valoarea lui imediat a scăzut. Deci salariul lor s-a prăbușit. Deci dacă rubla s-a depreciat în total față de leu nostru cu 40 ceva de procente, practic salariul lor a căzut aproape în jumătate. Și primește că ei având un salariu cu 40% mai mare ca nostru, acum au ajuns să aibă un salariu cu 50% mai mic ca nostru. Plus și agenții economici erau în criză și agenții economici fiind în criză chiar au redus salariul în rubli. Deci salariul e real, primeau mai puțin în rubli și rubla asta nu mai costa nimic. Și atunci se primește că în 2017 și 2018 rubla lor s-a dus în jos și asta a dus la ceea că practic salariul lor recalculat în lei moldovenești, bunăstarea lor s-a redus de două ori față de moldoveni. Deci erau cu mult mai sus și acum sunt cu mult mai jos. Practic ei au devenit comparativ cu moldovenii de două ori mai săraci. Deci toată povestea lor și toată bucuria lor din 2012, 2013, 2014 și 2015
o stabilitate a rublei
s-a transformat într-o scârbă totală și eu atunci o spun, băi, populiștilor, nu amăgeți oamenii, că până la urmă oamenii plătesc și costul e foarte mare. Deci tot oamenii plătesc. Acum toată sărăcia aceasta din stânga Nistrului, acesta salariu micuț, rubla devalorizată, puterea de cumpărare slabă, de fapt este rezultatul la ceea ce a fost atunci. Și neavând valută, autoritățile din stânga Nistrului au obligat agenții economici să vândă 25% din valuta pe care eu o aduc. Deci au năsprit politica valutară, ceva cum am avut noi pe 98. În 2019, cei de acolo, autoritățile din stânga Nistrului, au decis iarăși să mențină artificial rubla lor. Au menținut artificial și dacă vă uitați atent în graficul meu, în 2019 salariul lor iar a crescut, e mai mic decât în Moldova, dar comparativ cu anul precedent, salariul lor, puterea de cumpărare reală a salariului a crescut. Dar din contul la ce? Din contul menținerea artificială a rublei. Și acum ne întoarcem unde am fost, da, deja noi asta am făcut-o în 2011, deci asta se termină, iarăși nu se termină dulce. Deci ei atunci măcar aveau rezerve, dar acum n-au nici rezerve, deci trebuie să oblige agenții economici. I-au obligat agenții economici, nu vor să respecte. Sau trebuie să-i închid, sau trebuie să le dai amnistie. Dacă le dai amnistie, ei iară spun că nu mai întorc bani. Și acum eu aș compara așa, deci șede economia din stânga Nistrului ca un pacient bolnav pe patul de spital și tot ce au într-o mână un șocan și într-o mână un topor și îți gândesc, băi, și dau cu șocanul sau cu toporul să-l ridic pe picioare. Nu prea ai, deci, dacă dai drumul la rublă, însărăcești populația și ai revolte sociale. Dacă ții rubla, distrugi și ultimele fermeturi de economie și bagi agent economic să întrețin economia, îl bagi pe dânsul la criminal, că el nu vrea să-ți dăi banii. Deci statul acum, practic, prin menținerea artificială a rublii, obligă agenții economici și exportatori să finanțeze salariile la oameni. Dar agenții economici spun, băi, nu-i treaba mea să fac chestiunea aceasta. Și cam asta este povestea. De ce la dâns situația din 2016 a degradat mult. În 2019 ei au simțit că populația nu mai rezistă. 16, 17, 18, cam 3 ani de zile populația s-a cam supărat. În 2019 au zis că dacă mai ținem așa, cred că ne iau în furci. Au luat și au menținut artificial rubla și acum trebuie să vadă. Deci au liniștit oamenii, dar și-au pus pe capul lor oamenii de afaceri deja. Și acum și eu puțin trebuie să dai o mică depreciere a rublii și asta înseamnă chiar salariul să duci în jos. Deci e acum te-o scotărască sau la stânga sau la dreapta, unde nu te duci și rău. Dar cert este că au intrat într-o zonă foarte riscantă. Deci sunt într-o zonă foarte riscantă și ține de faptul că, de fapt, un cuvânt există, sunt falimentare în ceea ce înseamnă gestiunea treburilor din regiune.
Zorul, cum funcționează, cum supraviețuiește economia transnistreană atâția ani sau regiunea transnistreană în general cu un deficit bugetar care trece de 50% în anumiți ani? Cum este tehnic posibil chestia asta?
E foarte simplu. IDIS Viitorul a publicat un studiu unde arătăm foarte clar că prin neplata gazului, deci gazul vine în stânga Nistrului, dinspre Gazprom se acumulează datorii, dar cetățenii din stânga Nistrului plătesc pentru gaz. Și banii se opresc acolo și creează un fond și în bugetul din stânga Nistrului oficial sunt incluși bani care vin de la gaz. Deci datoria aceasta care se acumulează față de gaz, care se apropie de 7 miliarde de dolari, deci această datorie, o parte din ea, oficial intră în bugetul transnistrean și este finanțat deficitul bugetului transnistrean. Și aceasta este un instrument prin care este finanțat deficitul bugetului din stânga Nistrului. Ei au o problemă, ei de câțiva ani de zile discut să introduc câteva, nu l-au introdus, până ce ei au menținut sistemul de fiscalitate la noi, partea dreapta Nistrului, din toate impozitele care îți plătesc, cam 85% le achit cetățenii și cam un 15% achit agenții economici. Deci la noi toată povara fiscală cade pe populație. În stânga Nistrului cea mai mare povară fiscală cade pe agenții economici. Și atunci ei acum vor să înceapă și ei cumva să discută de câțiva ani de zile să introduc TVA, tot discută, nu au curajul să o facă. Pe de o parte ai probleme cu bugetul, pe de altă parte ai probleme cu ceea ce v-am spus eu, cu rezerve valutare. Asta nu e buget, sunt parametri macroeconomici. Deci tu spui că ai rublă, ai poreclitul, dar el de fapt e un hârtiuță, da? Deci că nu e acoperit cu nimic, deci nu e acoperit doar cu aparat represiv. Deci rubla se menține acum doar datorită faptului că agenții economici sunt obligați să vândă 25% din valuta lor. Deci banca din stânga Nistrului nu publică date deoarece ei au rezerve valutare negative. Deci nu că n-au nici rezerve, dar încă au și datorii. Și nu știu cât sunt de mari datoriile, dar dacă nu le public, înseamnă că sunt rușinoase. Deci rubla lor se menține pe aparatul represiv, de pildă banca noastră națională, cum ne-am spune noi, dar ea are peste 3 miliarde dolari și nu intervine la timp, noi ne spărăm pe dânșa. Deci la noi nu se pune problema năsplirii politicii valutare, din contră, noi o relaxăm. În stânga Nistrului au fost nevoiți, când au rezerve, au fost nevoiți să năsprească politică valutară.
Bugetul regiunii transnistrene, pe lângă deficitul ăsta mare care există în fiecare an și care încearcă să fie camuflat cumva de autorități, discuții mari a trezit decizia autorităților de la Tiraspol de a direcționa o sumă importantă de bani nu către majorarea de pensii și salarii, așa cum ar fi vrut populația, dar spre un așa numit fond al investițiilor capitale, care reconstruiește străzi, clădiri, iluminat public, belvedere, parcuri și așa mai departe. Și atunci, în societatea din stânga Nistrului a apărut întrebarea la ce mi-ar folosi această belvedere dacă nu mi-ajung bani de pâine. Deci prioritățile administrației sunt cumva contestate.
În partea dreapta Nistrului, în Republica Moldova, întotdeauna prioritatea a pus pe salarii. În 2009, când a venit nouul guvern și eram într-o criză totală, s-a tăiat până la 90% din investiție doar să dai pensia. Și atunci pensia a fost majorată de guvernul precedent mai mult decât trebuia. În 2015, 2016, 2017 putem să criticăm foarte mult pe guvernul Filip, dar ce au făcut? Ei au tăiat investițiile în drumuri, au tăiat investițiile ca să dai pensii și salarii. Deci, la noi întotdeauna s-a pus prioritate pe aceasta. Uitați, în 2020 avem alegeri. Guvernul spune că o face investiții, dar au spus așa ca să sune frumos, dar prima ce au făcut pachetul social. Deci cam toți fac așa. Ar fi o greșeală mare dacă autoritățile din stânga Nistrului. Vreau să cred că au luat decizia aceasta că s-au gândit că politic populația va aprecia mai mult drumurile decât salariile. Vreau să vă spun că viața a demonstrat nu e așa. Dacă eu luat decizia aceasta pur politic, înseamnă că este o greșeală. Dacă eu luat decizia aceasta din interes economic, este o greșeală dublă și viața a confirmat-o. Nu scapi de oameni, deci uite să dai pensie la oameni. Dacă a fost un interes privat, mă tem că atunci este trist pentru ei. Eu sunt adeptul al investițiilor. Asta e dezvoltarea. Nu trebuie să mâncăm banii. Dar, din păcate, viața bate filmul. Deci asta acum îi spune la toți. Când oamenii n-au ce mânca, nu te gândești dacă trebuie să schimbi draperiile în cameră sau nu. Le lași pentru vremuri mai bune. Deci, cred că ei au două greșeli. Prima greșeală, că au optat pe investiții în locul socialului și a doilea, dacă au optat pe investiții din cauza unui interes personale, atunci asta e mai grav de două ori. Societatea în prezent e foarte documentată și repede asta se află.
Expertul IDIS Viitorul, Veceaslav Ioniță.
Radio Europa Liberă. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
așa numitul război al plăcuțelor de înregistrare a mașinilor dintre Chișinău și Tiraspol s-a încheiat cu un compromis. Chișinăul a renunțat la ideea de a nu permite autovehicolelor cu plăcuțe transnistrene să treacă granița, iar Tiraspolul la amenințarea de a nu permite autovehicolelor cu plăcuțe moldovenești să tranziteze regiunea transnistreană. A cedat numai Chișinăul, cum comentează o parte a presei locale, au cedat ambele părți. În spiritul politicii pașilor mici promovată de OSCE, a încercat să lămurească lucrurile Liliana Barbaroșie.
Vicepremierul pentru reintegrare, Alexandru Flenche, a adus pentru prima dată de la declanșarea tensiunilor clarificări publice într-o conferință comună cu noul reprezentant special al OSCE pentru reglementarea transnistreană. Flenche a repetat, de fapt, ceea ce scrisese zilele trecute pe pagina sa de Facebook, și anume că restricțiile la care au recurs din 10 ianuarie autoritățile moldovene și care fusese urmate de amenințarea Tiraspolului că va bloca transporturile moldovene au fost doar un test și că testul s-a și încheiat pe 20 ianuarie, iar despre rezultate va comunica mai târziu după analiza datelor ce s-au acumulat.
Regimul de testare între 10 și 20 ianuarie a fost impus cu scopul de să sensibilizăm locuitorii regiunii despre oportunitățile care există pentru a le asigura drepturile și posibilitatea de călătorii liber în afara hotarilor Republicii Moldova.
Sunt însă câteva zile de când opoziția și observatorii familiarizați cu problematica transnistreană îl acuză pe președintele Igor Dodon că ar fi fost el cel care a cerut suspendarea restricțiilor de circulație aplicate transporturilor transnistrene fără numere neutre și conduse de persoane fără permise eliberate la Chișinău. Și că președintele ar fi cedat astfel în fața Tiraspolului, subminând totodată credibilitatea propriei echipe de negociatori. Acuzațiile au apărut după ce Tiraspolul amenințase vinerea trecută că va bloca intrarea transporturilor moldovene în regiune drept răspuns la restricțiile Chișinăului, iar Igor Dodon a părut să intervină în dispută atunci când a anunțat tot vineri după amiază că a vorbit de la Moscova, unde se afla în vizită, cu Vadim Krasnoselski la telefon și că ar fi convenit împreună să găsească soluții care să nu afecteze cetățenii. În realitate, însă, spun politicienii din opoziția parlamentară, Igor Dodon ar fi cedat presiunilor rusești. Mihai Popșu, deputat din formațiunea PAS, a fost ei prim-ministră Maia Sandu, declara marți într-o conferință de presă special convocată că miza lui Dodon ar fi în general una electorală.
Se pare că Dodon și-a adus aminte că președinte și a încercat să aplice legea din 2018, doar că în foarte scurt timp a curmat, după doar câteva zile, implementarea acestei interdicții. Pe el interesează doar cum să creeze premize, să poată influența factorii de decizie din Transnistria, ca aceștia, la toamnă, să-i asigure voturile necesare.
Clarificările aduse azi de vicepremierul Flenche, care îndeplinește la ora actuală și rolul de negociator șef din partea Chișinăului, ar trebui să însemne însă că Igor Dodon nu ar avea vreo implicare, fiind chiar lipsită de rost această implicare dacă oricum restricțiile aveau caracter provizoriu și de testare. Fără a face această precizare, Flenche a recunoscut totuși că înțelegerea din 2018 privind plăcuțele neutre, de fapt, nu funcționează sau cel puțin nu prea funcționează.
Doar 3% din numărul estimat al autoturismelor din stânga Nistru a fost rematriculate cu asemenea plăcuțe.
Comentând tema în conferința cu care și-a anunțat startul primei vizite la Chișinău și Tiraspol în calitate de reprezentant OSCE în procesul de negocieri, Thomas Meyer Harting a sugerat că compromisul atins în 2018 ar fi fost prea important ca să fie subminat în vreun fel. A fost un pas important. Știu că domnul Frattini se mândrea cu acea decizie. Din ce înțeleg acum, guvernul de la Chișinău vrea să obțină o imagine mai clară asupra implementării ei. Dar orice s-ar întreprinde, e nevoie să se țină cont de un context mai larg, să se aibă în vedere că e o chestiune ce ține de facilitarea circulației internaționale. Răspunzând unei întrebări a Europei Libere despre perspectivele identificării unei soluții politice de reintegrare, ambasadorul OSCE s-a arătat sceptic. Acest lucru va depinde de situația politică din Republica Moldova. E un subiect care necesită considerare. sens larg. Situația electorală însă s-ar putea să nu fie chiar potrivită pentru atingerea acestui consens. Prin urmare, nici pentru evenimente decisive în reglementarea transnistreană. Anul trecut, președintele Igor Dodon a spus de mai multe ori, prima dată în presa străină, că ar exista un context internațional favorabil avansării rapide în chestiunea transnistreană. Însă, ulterior, confruntat cu criticile premierului de atunci, Maia Sandu, cu care era în coaliție, a renunțat la această retorică, spunând deja că e nevoie de un consens larg, care în acest moment are puține șanse să fie atins. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.